17 je sati. Počelo drugo polugodište s novim sigurnosnim mjerama u školama. Stopa inflacije 3,4%, iz vlade najavili ažuriranje liste proizvoda s ograničenom cijenom. U razornom potresu koji je pogodio Tibet, velik broj poginulih. Barakude otvaraju svjetski kup protiv Gruzije, rukometaši sutra igraju pripremnu utakmicu protiv Sjeverne Makedonije.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andreja Milošević, dobro večer. S početkom drugog polugodišta vrijede nove sigurnosne mjere u školama. Sve škole u Hrvatskoj se zaključavaju nakon početka nastave, a za roditelje ulazak u školu mogu samo uz prethodnu najavu. Prvi dan nastave popratila je i policija koja je patrolirala ispred škola. Osnovne škole u Puli i Zagrebu angažirale su i zaštitare, a iz grada Zagreba priopćili su da oni ne nose oružje. Zaštitari su privremeno rješenje dok se na razini države ne provede najavljena mjera kojom se uvodi novo radno mjesto, operativni djelatnik za sigurnost i civilnu zaštitu. Zamjenica gradonačelnika Zagreba Danijela Dolenec poručila je da predviđeni djelatnici moraju imati kompetencije zaštitara.
Zapravo ono što su ključne kompetencije, temeljne kompetencije, moraju biti vrlo slične onome što sada zovemo profesionalni zaštitari. Da osoba koja će u školi biti zadužena za sigurnost sigurno treba poznavati sve propise koje se tiču eventualnih elementarnih nepogoda, potrebe evakuacije škole, pa i dakle ne znam, vremenskih i tako dalje, eventualno ekstremnih događaja, a znači polazimo od onog što je inače opis posla zaštitara, dodajemo elemente zapravo civilne zaštite.
Media servis vijesti plus.
Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, inflacija je u prosincu iznosila 0,1% više u odnosu na studeni. Na godišnjoj razini inflacija rasla za gotovo 3%, a cijene roba i usluga rasle su i više od 5%.
Hrana, piće i duhan 4,8%, energija i sirovine kućanstva 1,6%, usluge čak 5,6%. Rast je to cijena koji bilježimo samo u odnosu na prošlu godinu. Nije to ni čudno s obzirom da smo prema Eurostatu država s najvišom stopom inflacije u EU prošle godine. Ministar financija Marko Primorac nakon sastanka vladajuće koalicije dao je točne podatke te kazao kako su na godišnjoj razini iz vlade relativno točno predvidjeli rast inflacije.
Inflacija u prosincu je iznosila 3,4% i to je u skladu sa procjenama Ministarstva financija. Naravno u 2025. očekujemo smanjivanje inflatornih pritisaka.
Zaključio je da dogodine očekuje inflaciju od 2,7% na godišnjoj razini. Zato je okrivio geopolitičku situaciju u svijetu i posebice napad Rusije na Ukrajinu.
Cijena energenata i ostalih makroekonomskih indikatora i to je nešto što je na kraju krajeva nešto što zabrinjava i druge države članice EU.
Ministar gospodarstva Ante Šušnjar tvrdi da je logično da inflacija raste jer raste i gospodarstvo. Kada su u pitanju cijene, tvrdi, nije problem u sirovinama ili trošku, već u tome što je cijena poskupila za krajnje korisnika kupca. Stoga je kupce pozvao na bojkot nepravedno skupih proizvoda i usluga.
Da sankcioniramo one koji neopravdano podižu cijene jer je davanje našeg novca mogućnost da utječemo na one koji neopravdano dižu cijene i da na taj način što odgovornije i što više reguliramo i tržište i cijene, jer to je najbolji mehanizam za regulaciju cijena.
Najavio je i kako će vlada ograničiti cijenu još nekih dodatnih proizvoda kako bi pomogla građanima nakon što smanjenje PDV-a nije pomoglo.
Mi smo pri kraju tih analiza i ovih sljedećih tjedana ćemo moderirati tu listu gdje će neki proizvodi neznatno mogli bi ispasti s te liste zbog cijene koštanja proizvodnje, dominantno naših proizvođača, recimo jabuka koji se žale da ne mogu po toj cijeni i moramo voditi o njima računa, ali ćemo također neke proizvode staviti kako bi proširili tu paletu proizvoda.
A ministar Primorac dao je donekle pesimistične prognoze, kazao kako je inflacija tu s nama te kako će tu ostati još neko vrijeme.
A normalne stope inflacije koje osiguravaju stabilan gospodarski rast su otprilike 2%. Mi dakle imamo blago povećanu stopu inflacije, ona će se smanjivati, trend je dobar, međutim neće to biti onom dinamikom i onom brzinom kako bismo svi željeli, a to je da naravno u što kraćem roku ta inflacija bude na razinama od oko 2%.
Primorac je kazao da vlada čini ono što može po pitanju inflacije, a to je držanje deficita pod kontrolom te obuzdavanje potrošnje. Za Media Servis, Anton Perović.
Predsjednički izbori. Media servis.
Dvojica preostalih predsjedničkih kandidata danas su mirovala, nisu bili na terenu i nisu davali izjave, vjerojatno zbog priprema za debatu na javnoj televiziji. Zato su izbore komentirali neki drugi politički akteri, a mi smo o svemu razgovarali s komunikacijskim stručnjakom. Osim velike razlike u osvojenim glasovima, govora je bilo i o vrtoglavom iznosu koji je jedan od kandidata potrošio na kampanju.
Nitko drugi nije htio, Dragan je to htio.
Dragan Primorac i dalje želi postati predsjednikom, pa s tim u vidu čini se u kampanji ne štedi ni centa koji su mu osigurali što stranački, što privatni donatori. Na kampanju je prema podacima DIP-a do sad potrošio vrtoglave 854 tisuće eura. Navodno je u HDZ-u zbog toga poraslo nezadovoljstvo i bojazan da bi moglo nedostajati novca za kampanju na lokalnim izborima. Potpredsjednik stranke Oleg Butković tvrdi da u HDZ-u nemaju brige oko financija.
I znam da jako dobro financijski poslujemo, da uvijek imamo pozitivno mišljenje i državne revizije i nismo u situaciji da ne bi imali sredstava za lokalne izbore. Mislim da to nije tako. Ali trenutno ne znam stanje. To ćemo znati nakon predsjedničkih izbora kad se podvuče crta i zapravo vidit će se koliko je potrošeno u samim predsjedničkim izborima.
Novac ne brine ni političkog tajnika stranke Antu Sanadera.
Ako ste vidjeli izvješće naše stranke i financijska sredstva koja imamo, onda jasno da imamo dovoljno sredstava. Vi znate koliko mi imamo zastupnika u Saboru koji su naši prihodi, tako da to neće utjecati ničim na lokalne izbore. Ima dovoljno sredstava za sve lokalne organizacije.
Sanader je dodao da Primorac i dalje nije premašio iznos predviđen za kampanju, ali nije otkrio svotu o kojoj je riječ. Ipak omjerom uloženog i dobivenog u HDZ-u ne mogu biti zadovoljni. Nitko iz stranke, se tvrdi Butković, nije distancirao od Primorca nakon potopa u prvom izbornom krugu u kojem nije uspio osvojiti ni 20% glasova.
Mi smo aktivni, nema nikakvog udaljavanja, to su sve medijski spinovi koji ne stoje.
Od spomenutih 854 tisuće eura, Primorac je kroz 637 donacija dobio 387 tisuća eura. S druge strane, Zoran Milanović je prikupio osjetno manje donacija i novca. Na kampanju je potrošio oko 215 tisuća eura, a od 15 donatora dobio je oko 15 tisuća. Ogromna razlika u potrošenom novcu nije puno pomogla Primorcu da dođe do većeg broja glasova, kaže za Media servis komunikacijski stručnjak Maro Alavanja.
Što znači da zapravo ni HDZ-ova baza i baza svih partnera koalicijskih HDZ-a nije vidjela Primorca kao pravog kandidata od centra na desno.
Novci mogu pomoći u kampanji, ali vrlo vjerojatno neće biti faktor pobjede, osim ako ih biračima ne dijeli Elon Musk. Sve ovisi o kandidatima i simpatijama građana. Procjena tima aktualnog predsjednika, koja se pokazala uspješnom, je dozirati Milanovićeve izjave za medije.
On igra vrlo pasivno, nema potrebe igrati puno aktivnije. On je taj kojeg se treba stići, bitka se treba njemu donijeti. On je kompletno trenutno ignorira u drugom krugu, još više se fokusira na Plenkovića i zapravo stavlja Primorca i dalje u drugi plan.
Zbog Milanovićeve pasivnosti u HDZ-u negoduju. Aktualni predsjednik je i u oči drugog kruga pristao na samo jedno sučeljavanje, ono na javnoj televiziji. Sanader to tumači ovako.
Čega se boji, zašto se ne raspravlja, zašto njih dvojica su kandidati u drugom krugu, znači nema sad nekog trećeg i tu će se najbolje pokazati vrijednost i kvaliteta jednog i drugog kandidata. I bilo bi dobro da bude što više sučeljavanja, da se sve teme otvore. Ključno pitanje bi trebalo biti zašto Milanović nije pristao na sva sučeljavanja koja su bila predviđena, da je on pristao samo na jedno sučeljavanje. To je tužno i tragično. Čega se on to boji? Možda ima nešto što skriva.
No Milanović nema razloga mijenjati taktiku koja se pokazala uspješnom, a što se tiče Primorca, ostaje za vidjeti hoće li uspjeti privući dio birača koji su ranije glasali za druge kandidate s desnog političkog spektra i tako smanjiti ogromnu razliku iz prvog kruga. Sve ćemo doznati ove nedjelje kada ponovno izlazimo na birališta. Dodajmo za kraj da je Milanoviću danas stigla podrška od Primorsko-goranskog saveza. Svoje su članove pozvali da u drugom krugu glasaju za Milanovića, koji, kako kažu, čvrsto štiti hrvatski suverenitet i naše pravo da sami odlučujemo o nacionalnim i državnim interesima, zalaže se za vladavinu prava, jednakost svih građana, osobne i ekonomske slobode, brigu za ugrožene skupine u našem društvu. Za Media servis, Bruno Perić.
Predsjednički izbori. Media servis.
Nova optužnica USKOK-a zbog malverzacija u procesu priključivanja objekata na elektromrežu u Zadarskoj županiji. Ovo su informacije iz priopćenja koje je objavio USKOK.
USKOK je nakon provedene istrage pred Županijskim sudom u Splitu podigao optužnicu protiv 21 hrvatskog i jednog austrijskog državljanina zbog počinjenja kaznenih djela primanja i davanja mita, pomaganja u primanju mita te krivotvorenja službene ili poslovne isprave. Optužnicom se pet okrivljenika tereti da su kao zaposlenici Elektre Zadar od travnja do kolovoza 2020. godine u Zadarskoj županiji s ciljem da se neosnovano okoriste od vlasnika obiteljskih kuća, apartmana i poslovnih prostora za žurno rješavanje zahtjeva za priključenje objekata na elektromrežu koje su podnijeli Elektri Zadar, zatražili novčanu nagradu od 2000 kuna do 1500 eura na što su oni i pristali.
Media servis Vijesti plus.
Razoran potres pogodio je Tibet, gdje vlasti nastoje pomoći stanovništvu koje se bori s ruševinama i hladnoćom. Zimska oluja zamela dijelove SAD-a, a Sjeverna Koreja testirala je novi projektil. Poslušajte vijesti iz svijeta.
Moćan potres jačine 6,8 kojega je Američki geološki institut stavio na 7,1 po Richteru pogodio je područje na Tibetu. Najmanje je 95 ljudi smrtno stradalo dok je 130 ozlijeđeno u urušavanju brojnih građevina koje pretražuju spasitelji. Potres je zadesio i tibetanski grad Shingace, posebno važan i svet budistima. Katastrofa je poremetila opskrbu vodom i strujom, a najveći je strah zbog niskih temperatura za koje prognoziraju da će ići i do minus 18 Celzijevih tijekom noći, pa se spasioci žure u pretragama ruševina. Potresi nisu rijetki na području koje leži na rasilju, a podrhtavanje se osjetilo u Nepalu, Butanu i dijelovima Indije. Velika zimska oluja zadesila istočne dijelove Sjedinjenih Država i okovala snijegom i ledom. Velike količine snijega i ledene kiše okovale su brojne države, a sedam od njih, Maryland, Virginia, Zapadna Virginia, Kansas, Missouri, Kentucky, Arkansas, proglasile su izvanredne prilike. Najmanje je 5 osoba smrtno stradala, oluja je dovela do zatvaranja škola, poremećaja u prometu te izazvala nestanke struje. Otkazano je 2300 letova, njih 9000 je odgođeno, a sve zbog polarnog vrtloga koji donosi iznimno hladan zrak koji inače kruži oko sjevernog pola. Sjevernokorejski vođa Kim Jong-un osobno je nadgledao test novog projektila sjevernokorejskog režima. Riječ je o nadzvučnom balističkom projektilu srednjeg dometa s brzinom 12 puta većom od brzine zvuka. Sjevernokorejska strana tvrdi da ima domet 1500 km s mogućnošću manevriranja. Južna Koreja umanjuje performanse i navode da će ih analizirati sa Sjedinjenim Državama. Prvo sjevernokorejsko testiranje projektila od početka studenog koincidiralo je s posjetom američkog državnog tajnika Blinkena savezničkoj Južnoj Koreji. Sjevernokorejski vođa poručuje da je cilj sjevernokorejski nuklearni program odvraćanja dičine na prednju razinu i da će projektil obuzdati suparnike. Ministarstvo obrane BiH stigao je zahtjev za dozvolom preleta od strane Ministarstva obrane Srbije za 8. i 9. siječnja, no stigla odbijenica ministra obrane Zukana Heleza. Ovaj prelet helikoptera Srbije i posjet izaslanstva Ministarstva obrane Srbije nedvojbeno upućuje na zaključak da je namjera sudjelovati u zbivanjima vezanima za obilježavanje 9. siječnja, kojega je 2015. i 2019. Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim. Nepoštivanje odluka Ustavnog suda u svim demokratskim državama predstavlja podrivanje vladavine prava, a osim toga u Bosni i Hercegovini i potencijalno počinjenje kaznenog djela, poručio je to ministar Helez. Donald Trump, junior, sin izabranog američkog predsjednika, u posjetu je Grenlandu i to u vrijeme kada je njegov otac opet izrazio želju za kontrolom ovog otoka. Trumpovi zasadi iskorištavaju nezadovoljstvo vodstva i stanovništva Grenlanda koje sve glasnije zagovaraju neovisnost od bivšeg kolonijalnog vladara Danske. Grenland, koji ima 57.000 stanovnika, dom je američkoj zračnoj bazi i važan za rano upozoravanje na balističke projektile, plus je bogat prirodnim resursima. Grenlandske vlasti kažu da je riječ o privatnom posjetu te da nije zakazan niti jedan službeni susret, a premijer je ranije osim zahtjeva za neovisnošću od Danske ponovio da Grenland nije na prodaju. Donald Trump iskoristio je i ostavku kanadskog premijera Justina Trudeaua da ponovi kako bi ta zemlja trebala postati 51. američka država. 4 godine nakon što je rulja koja je podržavala američkog predsjednika Donalda Trumpa provalila u Kongres kako bi spriječila potvrdu pobjede Joe Bidena, u Kongresu je mirno potvrđena pobjeda Donalda Trumpa. Za Media servis Hrvoje Gašparec.
Sport.
Hrvatska vaterpolska reprezentacija igra utakmicu sa Gruzijom na kvalifikacijskom turniru Svjetskog kupa u Rumunjskoj. S popisa 20 igrača, koliko ih je bilo na pripremama u Zagrebu neposredno nakon Božića te u Vukovaru, otpala su četvorica. To su Biljaka, Kuci, Tončinić i Cunara. Kapetan Luka Lončar.
Sigurno da je puno nepoznanica prije Svjetskog kupa u Rumunjskoj, prije svega jer se prvi put igra po tim novim pravilima. Mislim da će puno brže se morati adaptirati na to smanjeno vrijeme napada i vrijeme za igrača više. Biće teško, ali imamo ovoga dobre momke i perspektivne momke. Mislim da im je ovo dobra prilika da se pokažu, a mi smo tu da im pomognemo i nadamo se jednom dobrom nastupu.
Barakude i Gruzija igraju u 18:30. Hrvatska rukometna reprezentacija nalazi se u Prelogu, gdje odrađuje pripreme za nadolazeće svjetsko prvenstvo, koje će se od 14. siječnja do 2. veljače igrati u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj. Izabranici Dagura Sigurdsona sutra će u Areni Varaždin odigrati pripremnu utakmicu protiv Sjeverne Makedonije. Na treninzima se radi punom parom, ali izbornik kaže kako sve to mora biti preslikano na terenu, jer dobro se treniralo i uoči olimpijskih igara.
Ne moramo kopati previše u prošlosti. Na olimpijskim igrama smo pripremili puno stvari, ali nismo sve pokazali u utakmicama. Prvo i najvažnije je da se priprema reflektira na utakmice. Imamo dva testa protiv Makedonije i Slovenije, te već tamo želim vidjeti taj napredak.
Reprezentativac David Mandić precizirao je na čemu se konkretno radi na treninzima.
Dosta radimo na obrani i tranziciji, po meni jako, jako to dobro radimo sad i što se mene jako veseli što igramo sad gustoći u obrani, što je jako bitno i to smo jako dobro popravili sad kroz ovih zadnjih par treninga, to izgleda jako dobro.
Izbornik je istaknuo neke od vrlina našeg sutrašnjeg suparnika.
But of course, Macedonia is strong.
Makedonija je dobra momčad s dobrim igračima, igraju jako dobro s pivotom te imaju dobre igrače u igri 1-1. Biće zahtjevno za obranu, ali uzbudljivo vidjeti kakvi ćemo biti u toj utakmici.
Prije svjetskog prvenstva Hrvatska će još u petak u Zagrebu igrati protiv Slovenije. Priprema je to za grupnu fazu svjetskog prvenstva koje će Hrvatska igrati u Zagrebu protiv Bahreina, Argentine i Egipta. A prvenstvu se veseli Mandić.
Jedva čeka da krene to ludilo i euforija, neka atmosfera da se podigne na najveći nivo još.
Približava se prvi teniski Grand Slam sezone, a čak je pet naših tenisačica danas igralo kvalifikacije za Australian Open, dok je u muškim kvalifikacijama nastupao samo jedan naš tenisač. Lucija Čirić-Bagarić slavila je sa 6-2-7-5 protiv Argentinke Sierre, te će u drugom kolu kvalifikacije igrati protiv Šveđanke Björklund. Slavila je i Jana Fett koja je igrala protiv Filipinke Eale, a završilo je 7-5-6-2 za našu tenisačicu. Fett će u polufinalu kvalifikacije igrati protiv Austrijanke Kraus. Petra Martić je sa 6-2-7-6 bila bolja od Australke Ule, te će u idućoj rundi igrati protiv Kineskinje Gao. Nažalost, poraze u kvalifikacijama su upisale Antonija Ružić i Ana Konjuh. Kod muškaraca uspješan je bio Borna Gojo, koji je sa 6-3-6-4 nadigrao Kazahstanca Skatova. Samo je dvije pobjede Gojo udaljen od glavnog ždrijeba, a prvo od njih tražit će protiv češkog predstavnika Koprive. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, s novim polugodištem stigle i nove sigurnosne mjere u školama, ulazna vrata pod ključem, a u nekim gradovima i zaštitari.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Andreja Milošević.